May kasangapulo a leksyon. Kasanom a mailasin ti pudno a relihiyon. Umuna, may-maysa kadi ti pudno a relihiyon? May-maysa laeng ti pudno a relihiyon nga insuro ni Jesus kadagiti pasurot na. Mayarig dayta iti dalan ngagturong iti biag ngagnanayon. Kinuna ni Jesus abasit dagidiay makasarak iti dayta adalan. Matthew 7:14. Awatan laeng ti Dios ti panagdayaw anay batay iti kinapudno alinaon ti sauna. Amin napudno a managdaydayaw ket nagkaykaysada iti maysa a pammati.
Kastoy ti mabasa iti Juan 4:23-24. Nupay kasta, umumayin ti oras ket itanday ta. Adag iti pudno a managdaydayaw, agdayaw danto iti ama buyugin ti espiritu ken kinapudno. Tapudno unay, ti ama sapsapulin na dagiti kastang agdayaw ken kuana. Ti Dios maysa nga espiritu, ket dagidiay agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdayaw da abuyugan ti espiritu ken kinapudno. Kastoy ti mabasa iti Juan 14:6. Kinuna ken kuana ni Jesus, siak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag. Awan ti umay iti ama, malaksid no baiten kanyak. Kastoy ti mabasa iti Efeso 4:4-5. Adda maysa abagi, kan maysa nga espiritu, akas iti pan nakaayabyo iti maysa anamnama an nakaayabanyo. Maysa nga apo, maysa apammati, maysa abautismo.
May kadwa. Anya ti kinuna ni Jesus, may papan kadagiti saan apudno a Kristiyano. Impakdaar ni Jesus adagiti ulbo da mamadto, mulitan danto ti Kristiyanidad. Agpamarangda akas lapudno a managdaydayaw, nga ibagbagada a Kristiyano ti relihiyon da. Ngumaylasin mo dagiti tattao, gapo iti pudpudno a kinasyasino da. Kasano? Ti laeng pudno a panagdayaw, timang pataod kadagiti pudpudno a Kristiyano, a mailasin babaen kadagiti galad, ken wagas ti panagbiagda.
Kastoy ti mabasa iti Matthew 7:13-23. Sumrek kayo iti akikid arwangan. Agsipud ta akaba ken nalawa ti dalan ngagturong iti pan nakadadael. Ket adu tagadi sumrek iti dayta. Idinto ta akikid ti ruangan ken nailet ti dalan ngagturong iti biag. Ket basit dagadi makasarak iti dayta. Siputan nyo dagiti ulbud a mamadtong umay kada kayo iti kawes ti karnero. Ngam iti uneg, lubuda anarawet. Babaen kadagiti bunga da, mailasin yon tu ida. Saan aya adipulos agburas dagiti tattao kadagiti ubas manipot kadagiti sisiitan, wenno kadagiti higos manipot kadagiti kalunay? Kastamat, tunggal na imbag akayo, mang pataod iti nasaya at abunga. Ngam tunggal rinuker akayo, mang pataod iti awan patag na abunga. Timay saan na imbag akayo, saan a makapataod iti awan patag na abunga? Timay sa a rinuker akayo, saan mat a makapataod iti nasaya at abunga? Tunggal kayo a saan amang patpataod iti nasaya at abunga, mapukan, kan may beleng itapoy. Pudno nga rod, babaan ka dagiti bunga da, mailasin yun to dagijay at tao. San a tunggal may sang agkunkuna kanyak? Apo, apo, makastrikto iti pagaryanti lang langit. Nudikat dayjay mangararamid ti pagayatan ni amak nga day tilang langit. Adun tutag ko na kanyang iti day tangal daw. Apo, apo, saan kami aya ang nagipadto itinagan mo? Ken nang parwar kadagiti sa iro itinagan mo? Ken nagaramid iti adu aman nakabaling nga aramid itinagan mo? Ket kaskas di nga iti dayta ipudnok to katakwada. Saan kay apulos amam mo? Umadayo kay kanyak. Da kayo nga gararamid ti kinakillo.
May katlo. Kasano mamailasin dagiti pudno ngagdaydayaw? Usigam dagitoy lima apakabigbigan. Dagiti pudno ngagdaydayaw raumenda ti Biblia kasao ti Dios. Ikagkagumaan da nga iaplikar dagiti prinsipyo alinaon ti Biblia. Gapuna, tipudno a relihiyon ket naiduma iti relihiyon anay batay ti panursuro na kadagiti kapanunutan ti tao. Dagiti pudno ngagdaydayaw an annuruten da ti ikas kasabada.
kastoy ti mabasa iti Juan 17:17. Santipikarem ida babaen iti kinapudno. Ti saom ket kinapudno. Kastoy ti mabasa iti maikadua Timoteo 3:16-17. Amin ang kasuratan impaltiing ti Dios ken makagungguna iti panangisuro, iti panangtubngar, iti panangpalinteg iti bambanag, iti panangdisiplina iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Dios nan anay kuma a makabael, nan anay a nakabalan maipaay iti tunggal na imbag nga aramid.
Dagiti pudno a pasurot ni Jesus idaydayaw da tinagan ti Dios a Jehova. Indaydayaw ni Jesus tinagan ti Dios babaen ti panangipakamuna iti dayta. Tinulungan na dagiti tattao a mangamammo iti Dios ken sinuruan na ida a mangikararag iti pannakasantipikar tinagan ti Dios. Iti lugaryo, anya a relihiyon ti mangipakpakammo itinagan ti Dios.
Kastoy ti mabasa iti Juan 17:26. Ket impakaammok kadakwada tinagan mo, ket ipakaammok tudayta. Tapno ti ayat a pinangayat mo kanyak maadda kuma kadakwada, ken siak a may kaykaysa kadakwada. Kastoy ti mabasa iti Roma 10:13-14. Tatunggal maysa nga umawag itinagan ni Jehova maisalakan to. Nupay kasta, kasano ti panangawag danto iti dayjay akan kuana saan da anaddaan iti pamati? Kastamat, kasano ang maaddaan danto iti pamati iti dayjay saan da anangag? Kastamat, kasano ti panakangag danto na awan ti mga saba?
Dagiti pudno a Kristiyano ikaskasabada ti pagarian ti Dios. Ti Dios imbaon na ni Jesus amang ikasaba iti naimbaga damag ti pagarian. Ti pagarian ti Dios ti kakaisuna anamnama ti sangatawan. Intultuloy ni Jesus nga impakammo ti maypapan iti dayta agingga iti papatay na. Imbaga na nga ikasaba dagiti pasurot na ti maypapan iti dayta. No adda makisarita ken ka maypapan iti pagarian ti Dios. Anya ti pagarupem a relihiyon dayta a tao?
Kastoy ti mabasa iti Matthew 24:14. Ket daytoy na imbag adamag ti pagarian, may kaskasabanto iti intero a mapagnaedan adaga, may paay a pangsaksi kadagiti amin a nasyon. Ket iti kasta, umayton ti panungpalan.
Dagiti pasurot ni Jesus, ket saan napaset daytoy na dangkes a lubong. May lasin mo ida gapu iti saanda apan nakinamin iti politika wenno kadagiti isyo iti kagimungan. Saanda met atultuladen ti makadangran ngar aramid ken kababalin ti lubong.
Kastoy ti mabasa iti Santiago 4:4. Da kayo aman nakikamalala, saanyo ayang ammo ati pannakigayem iti lubong ket pannakibusor iti Dios? Siya sinuman ngarod nga agtarigagay nga agbalin agayem ti lubong, ibilbilang na tibagina akabusor ti Dios.
Na isang sangayan ti panagiin nayat dagiti pudno a Kristiyano. Nasursuro da iti sao ti Dios araemen ti amin at tao. Anyaman ti pulida. Saanda asupsuportaran ti panaggugubat dagiti nasyon. Nupay masansan anapasnek dagiti sana pudno a relihiyon iti panang suportada kadagita. Si tutuluk ket ding ususaren dagiti pudno a Kristiyano ti tiyempo ken sanikwada amang tulong ken mangparegta kadagiti sabsabali.
Kastoy ti mabasa iti Juan 13:34-35. Mangtedak kada kayo iti baro abilin nga ayaten nyo ti maysa ken maysa. Kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamat nga ayaten nyo ti maysa ken maysa. Babaen iti daytoy maamwanto ti suamin adda kayo dagiti adalak no addaan kayo iti ayat iti maysa ken maysa. Kastoy ti mabasa iti muna a Juan 4:20. No ti asino man kunaen na ay ayatek ti Dios ket kaskasdi agurguraen na ni kabsatna isu ket naulbod. Tati saan nga gayat iti kabsatna a nakita na saan na amabalin nga ayaten ti Dios a saan na a nakita.
May kapat, may lasin mo kadi ti pudno a relihiyon? Anya a relihiyon tinaybatay iti sao ti Dios ti amin na panursuro na. Mangidaydayaw itinagan ti Dios, ken mangipakpakam mo iti pagarian ti Dios kas kakaisu na anamnama ti sangatawan. Anya agrupo ti mangipakpakita iti ayat, ken saan namang subsuporta iti gubat. Anya ti panagkunam.
Kastoy ti mabasa iti umuna a Juan 3, 10, aging ka iti 12. Ti anak ti Diyos, ken ti anak ti Diablo, nabatad da babaen ito'y akinapudno. Tunggal may sa asaan nga gararamid iti kinalinteg, saan anagtaod iti Diyos. Uray mo ti saan nga agayat iti kabsat na. Tada ito iti mensahe anang ngagyo nanipod iti damo, arabang amaadaan tayo iti ayat iti maysa ken maysa. Saan akas ken kain, anagtaod iti dayjay na dangkes, ken nang papatay iti kabsat na. Ket may gapu iti anya a pinapatay na? Agsiputa na dangkes ti bukod ng araramid, ngem ti araramid ti kabsat na, nalintag.